ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ብሄር ተኮር ግጭት ተማሃሮ ብምቅዋም ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ተማሊሶኒ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ብካልእ ዜና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ምስዝነበረ ግጭት ብምስሳር ሓደ ሰብ ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝተኣሰረ ሰብ ኣብ ከተማ ኣሶሳ ፍሉጥ ነጋዳይ ምዃኑን ዝተኣሰረሉ ኣገባብ እውን ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ እዩ፣ ክሳብ ሕጂ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረበን ይብል ሓደ ዝፈልጦ ሰብ። ገብረ ገብረ መድህን ንናይ ምኽታር ጀማል ፀብጻብን ነቲ ነጋዳይ ዝፈልጥ ሰብ ብምዝራብን ነዚ ስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ይረአ ዘሎ ግጭት ተምሃሮ ብምቅዋም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብሄር መሰረት ገይሩ ዝካየድ ግጭት ብእዋኑ ክእረም ኣለዎ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ዶክተር ታደሰ ቀንዓ እከይ ተግባራት ክከላኸሉ ሓቲቶም ኣለዉ ኢሎም።
ይሄ ግጭት ደግሞ ያልተገባ ተግባር ነውና ይሄን በጋራ ሆነን እንቃወማለን ብለው የሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ተማሪዎች በጋራ ወጥቶ ይሄ ጉዳይ
እዚ ግጭት ዘይግቡእ ፍጻሜ እዩ ሞ ሓቢርና ክንቃወሞ ኢና ብምባል ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተምሃሮ ብሓባር ወፂኦም እዚ ንዓና ኣይገልፅን ክብሉ እዮም ተቃዊሞሞ እዮም ዝበሉ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ። ናይ ፍቕርን ሓድነትን ድልል እምበር ናይ ፅልኢ ልኡኻት ክኾኑ ከም ዘይብሎም መልእኽቶም ከም ዘመሓላለፉን ነቲ ሰናይ ተግባር ከም ዘመስገኑን ዶክተር ታደሰ ወሲኾም ሓቢሮም። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ተኸሲቱ ዝነበረ ግጭት ብሰላም ከም ዝተፈትሐ ፖሊስ ከተማ ጎንደር ገሊጹ። እቶም ተምሃሮ ኣብ ማእኸሎም እናኣተዉ ነገር ዘለዓዕል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ መሃቦምን ፖሊስ ምርመራ እናካየደ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ሂወት ሰለስተ ሰባት ምስ ዘጥፍአ ግጭት ብዝተኣሳሰረ ንሓደ ተጠርጣሪ መሓዙ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰይፈድን ሃሩን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓለ ብሓይሊ ምዃኑ ብምግላጽ ብዝተኻየደ ፍተሻ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ተረኺቦም ኣለዉ ኢሎም።
ወደ 10 የሚሆኑ የተለያዩ ባንክ ቼኮች ተገኝተዋል። የ6 ባንክ የተለያዩ ባንኮች ማለት ነው ቡክ ደብተር ተገኝተዋል።
10 ናይ ባንክ ቼካት ተረኺቦም ኣለዉ። ናይ 6 ዝተፈላለዩ ባንክታት ናይ ሒሳብ ደብተር፣ 9 ዲስክቶፕ ኮምፒውተራት፣ 1 ላፕቶፕ፣ 2 ፍላሽ፣ 16 ሲዲ። ሕዚ ክንገልፆም ዘይንደሊ ካልኦት ዝጥርጠሩ ነገራት እውን ተታሒዞም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ብጥርጣረ ሒዘዮ ዝበሎ ሰብ ኣብ ኣሶሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ንግድታት ማለት እውን ኣብ ኢንቨስትመንት ሕርሻ፣ ምክራይ መኻይንን ናይ ኢንተርኔት ካፌን ይሰርሕ ዝነበረ ገሬ ወዲ ሴሮ ዝተባሃለ ነጋዳ እዩ ዝበለ ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ዓርኩ ንገሬን እቲ ዝቐረበ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል ይገልጽ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ቁፅር ዝውዓለሉ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምዃኑን ሕዚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከምዘይቐረበን ይገልጽ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ኣጋ ምሸት ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ከም ዝውዓለ የቲ ኢንፎርሜሽን በፂሕኒ። ስለዚ ብቐሊሉ ሽዑ ከይድና ክረኽቦ ስለዚ ካና ምሽ ስለዝነበረ ቀዳም ከይደ ብኣካል ያው ካልኦት ዓርፍትና እውን ብሓደ ኮይኑና ቀዳም ብኣካል ከይደ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ኣብቲ ቁፅር ዝውዓለሉ ፖሊስ ጣብያ ከይደ ከነጋግሮ ሞኪረ ማለት እዩ። ስለዚ ዓርቢ 9:00 ናይ ቀትሪ ፖላዊት መፅኦም ንዝኾነ ነገር ስለንደልካሲ ናብ ዝኾነ ቦታ ብምክድ ገለ ኢሎም ከምዝሓዝዎ እሱ ከዓ ኣብቲ ከተማ ብጣዕሚ ፍሉጥ ስለዝኾነ ተወታት ኣካላት ኩሎም ስለዝፈልጥዎ ፖላዊት ክዕርፍቱ ስለዝኾኑ ክራይ ገለ ኢሉ ብሓደ ከይዶም ኣጋጣሚ ክከይድ ከሎ ግን ብእሱር መልክዕ ይኮነ ዝኸደ ዝኾነ ቦታ ገለ ኢሎምስ ካብኡ ከዓ ብርክት ዝበሉ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ናብ ዘለዎ ቦታ ወሲዶ ሞ ሽዑ በቃ ንዝኾነ ጉዳይ ስለንደልካ ፖሊስ ጣብያ ኢና ንወስደካ ኢሎሞ ብዙሓት ኮይኖም ምንም ዝገርኮ ነገር ከይፈለጥኩ ወይ ከዓ ናይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ከየምፃኹት ከመይ ኢለ ክኸይድ ኢልዎም ማለት እዩ። ምስቲ በዝሒ ፖላዊት እውን ስለዝነበረ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ካብ ገዝእ እውን ወፂ ስለዝነበረ ምን ክገብር ኣይከኣለን ናብ ፖሊስ ጣብያ ከምዝኸደሎም እዩ ገሊፁለይ። ኣብ ፖሊስ ጣብያ ምስ ከደ መቶም ፖላዊት መቶም ኢብን ካብቲ ገዝኡ ዝወሰድዎ መን ይእሲርኒ እንታይ መእሰሪ ክብል ከሎ ምንም ክገልፁሎ ይከኣሉ። ኣነ ባዕለይ ኣብቲ ቀዳም ክጢቆ ከለኩ ዝረከብኩዎም ፖላዊት እውን ናይ ንምዝራብ መኪረ ነይረ መን ከም ዘእሰሮ ወይ ከዓ ምንታይ ከም ዝተኣሰረ ንሕና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ያው ኣብ ፖሊስ ጣብያ ኣታዊ ኮይኑ ንሕልዎ ኣለና ጥራሕ እዮም ኢሎምና ምንም ምክንያት ዋ ይፈልጠን ክብለካ ኢለ እየ ገብረ።
ናይቲ ክልል ፖሊስ ዝሃቦ መግለፂ እውን ፖሊስ ናይ ባዕሉ ፀገም ንምሽፋን ዘውፅኦ መግለፂ ይብል ብምውሳኽ
እቲ ናይ ክልል ኮሚሽነር ሶኒ ንግሆ እዚ ተጠርጣሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ بزنابرة جدا كتنطيره وابتصر سعري خمزو عالم اتخونا كان بتفتار انجلي تلو بحكي انا بدن بخجات الكاذبة اللي زي عاقين لا ارتارة زي عام عاوين برتي بزنابرة خونا كتنطيره مخانو بقلة زنابرة بمحبرة وميديا افتخوا بزنابرة بحانية اترح خمزنابرة اتي بوليس كوميشنر زقالت عقلة نفاقين ناي بوليس ناي وعلو تجير تنالي ساحبتو انا عطو من خيط ملت مخنيات تتتقام النمبر مجمرة عريض بيرو كتساب سنبت زنابرة خونتاك مأتاريو مأتاريو خونتاك زي تجلت قبل بالنسل سوري جن ازا خونتاك كتماون تجربش عزيوتون بخون حرجات ازبتر بخونة سنبت تتتكارة تجير بومولو منشا مخنيات ناي بوليس تجيريو ናይቶብሬት እዛዘየ እንተን አልቆጥር ኩዕል ከለውናይ ምክንያቱ አይፈነ ደሮን እዚ ናቶም ሽግናቶም ማለት ለቀና ሽግ ግድፈት ንምክል ኻል ግን ሶኒ ዝሃው መግለጫ በዚ ቀርቀና ይና ዝብል በትክክል ካብ ትክክለኛ መጀመሪያ ዘፈሩ ምክንያት ዝርሐቀ ከምቆና
ከምቆና ገረ አብትከባቢ ብንግድ ዝምሐደርን ዘትርፍን ኢንቨስተር ብመሃኑ እቲ ሰላም ካቡን ለዓሊ ዝዶልዮ ከምዚ የለ ዝገለጸ ንሱ አብ ዩኒቨርሲቲ አሶሳውን አሽንኳይዶ ሰላም ከዘርግ አብቀረባ አገልግሎት መጓዓዚያ ንመቅራብ ጨረታ ሲዒሩ ወዕል መፍራም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ይመላለስ ከምዝነበረ ተረግጹ ይዛረብ ዘኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝን ካልኦት ዛዕባታትን ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ስለ ዝኾነ ብድምፂ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም